Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasida 18 yil haydovchi bo'lib ishlagan Umidjon Zikriyayev tuhmat ayb bilan uni ishdan noqonuniy bo'shatishgandan Ozod mikrofonga shikoyat qildi. Sobiq militsiya xodimining aytishicha, u fuqarodan pul tama qilishda ayblangan, lekin qaysi fuqaro va qachon bunday holat yuz berganligi haqida unga izoh berilmagan. Umidjon Zikriyayev bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
2016 yil mart aprel oylari men mehnat ta'tilida bo'lgandim.
Qayerda ishlardingiz?
Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi alohida kanalida batalonida ishlaganman. Shofir bo'ldim, haydovchi. Mart aprel oylarida jiyanimning to'yi bo'lib qoldi, opamning to'yi. O'shani to'yiga men mehnat ta'tiliga chiqib ketdim. Mehnat ta'tilini o'tkazib, aprel oylarining o'rtalarida xizmatga chiqdim. Men chiqqan paytimda, xizmatga chiqqan paytimda hech qanaqa qonunbuzarlik, qoida buzarlik, bunaqa narsa holatlar bo'lmadi men tomonidan. Keyin bizani avgust oylari maxsus inspeksiya bor, MVDni maxsus inspeksiyasi chaqirib, bizga tushuntirish xati oldi. Tushuntirish xati olgan paytda menga bosim o'tkazdi, tushuntirish xatini yozayotganda menga tanadizni qamataman, qo'lingga narishni taqaman, pul olgansan, pora olgansan deb yozadi. Men aytdim, bu ish qilmaganman. Nima bo'lgan, arizani tanishtiring, kim nima bo'libdi, kimdan pul olinib, desam sen olgansan deb yozadi, har xil so'zlarni anov qilib do'q qildi. Men aytdim, tushuntirish xati yozib beraman, lekin bu ish qilmaganman dedim. Men oyog'i tanimayman birinchidan. Desam ishonmadida, keyin aytdim, mayli yozib berish kerak bo'lsa yozib beraman dedim. Bitta xonada kirib tushuntirish xati yozib berdim. Yozib berdimda ketdim, xizmatimni davom ettirishga ketdim. Keyin shu bilan oktyabr oylari, noyabr oktyabr oylari bizani o'sha varzat zalda mayli buyruq o'qildi. 169-chi modda bilan siz bo'shatasiz. Nimaga bo'shayman? Men bu ish qilmaganman. Bu to'g'risi o'tgandim desam, komandirlarim ham, rahbariyatim ham hech kim qiziqmadi. 18 yil xizmat qildim. 18 yillik xizmat qilgan joyimda, xizmat qilgan paytimda bir marta yo ogohlantirish, yo buyruq, yo strog, yo o'rtoqlikchi degan narsa bo'lmagan. Shularni tushuntirib aytsam, endi bo'ldi, bo'ldi, yozadim, yozib qildim. Bular yop-yop tiqib yuborishdi. Keyin o'sha kuni MVDga yozdim, undan keyin yana yozdim, undan keyin onam bilan kun sovuq kunda portal bo'yicha prezidentga ariza tashladim. Arizalarim turibdi uyimda, arizalari og'zaki ko'rib chiqishyapti, unaqa yuzaki ko'rishmayapti, haqiqatni oshkora qilishmayapti. Onam bilan ichki ishlar vaziri bilan ham uchrashdi, yangisi bilan ham hech narsa o'zgarmadi. Men
respublika prokuraturasini nima degani bir
zo'r bu degani bu men xizmat paytimda fuqarodan tamagirlik yo'li bilan o'z xizmatimni formamni suiiste'mol qilib pul olgan ekanman bularni gapirishi bo'yicha.
Sizga o'sha fuqaroni yoki buni arizasini ko'rsatishdimi, bir dalil ko'rsatishdimi, yo'qmi?
Yo'q, yo'q. Yo'q, hech narsa ko'rsatilmadi. Keyin men birinchi inspeksiya, maxsus inspeksiyaga haqiqatan haqiqat talab qilib, arizalarni menga bering, bir o'qib ko'ring. Qoroni nima yozgan desam, tanishtirmadi. Sababi ariza anondan kelgan ekan, apparatdan kelgan ekan. Apparat degani milliy xavfsizlikdan tushgan ariza ekan u. Kamida 18 yildan beri men soha bo'yicha ishlagan mavoyal bilaman. U ayol qo'pol aytganda quloq, vositachi. O'shani oddiy misol, o'sha necha yil 3-4 marta qamalgan ayol kishini gapiga ishonib, mani misol uchun bo'shatib yuborishdi. Hech narsadan hech narsa hech kim qiziqmadi. 18 yillik xizmatim hozir osmonga uchib ketdi. Mana hozir ishsiz, yoqda bu yoqda, Ohangaron, Angrenda nima qilsa ham ustroyka qilib, boshqa qilib, bola chaqam, onamni qo'limdan kelgancha dorisiga pul topib qiynalib yuribman to'g'risi. Qonbobim yo'q, uylarim sharoiti og'ir. Men quroqlik ikki xonali uyda o'tiribman. Hali uyimni shag'ali ham shag'alli uydada, endi hali hech narsa qilinmagan. Hech kim qiziqmayapti.
Deydi sobiq militsiya xodimi Umidjon Zikriyayev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.